Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau tęsime laidą apie tylą. Ir tikrai kalbam arba mastom apie ją ne iš pertekliaus. Ne dėl to, kad mūsų gyvenime jos yra tiek daug ir taip norisi ją dalintis, bet priešingai iš didelės stokos. Iš tylos troškulio, iš pervargimo nuo triukšmo. Ir tikrai triukšmas turi labai daug formų. Jis gali būti ne tik išorinis, nors pirmiausiai, kai kalbam apie triukšmą arba tylą, tai pirmiausia, mums į galvą šauna mintis, kad kalbam apie tai, kas yra išorėje. Kad galvoja mano gyvenime, vat, išorėje ten kaimynai triukšmingi, darbe nėra ramybės, šeima didelė, daug triukšmo ir... Pirmiausiai triukšmą siejam su išorė ir tada visi kalti, kad tiek daug triukšmo mano gyvenime. Bet kaip ir tyla, irgi taip galvoju, žmogus dažnas masto, gerai būtų, kad tos tylos būtų daugiau, kad išoriai tie kaimynai būtų tylesni, kad šeimoje galbūt atraščiau po darbo daugiau tylos ir ramybės, kad tai turėtų kažkas kitą man suteikti. Net atėjus į bažnyčią kartai susierzinam, kad vat galvojau, kad pabūsiu ramiai tyliai ir čia triukšmas, ir čia gėda vėl su gitarum, ir čia vėl kažkas šnapžda, kažkas ten vaikšto, taukšė ir taip toliau, ir blaško dėmesį, atima ramybę. Tai va, pirmas mūsų toks susipažinimas, kas yra triukšmas ir tyla, kai sakau, mes jiem su išoriniais dalykais ir negali sakyti, kad ne. Taip, tai yra tiesa, bet kalbant apie triukšmą arba tylą, reikėtų pastebėti, kad tie išoriniai dalykai kaip ir tikrovėje, va tai, ką mes matom, liečiam, girdim, užima labai mažą dalelį tai, kas vadinama tikrovė. Tik kelis procentus, 4 kablelis ten kažkiek. Tai ir šis triukšmas ar ši tyla tai būtų tik vos ten 4-5 procentai mūsų gyvenime, ko mes tikimės ir pasiilgę ieškom išorėje arba galvojam, kad kiti tai turėtų sudaryti tas sąlygas. Bet tie 95 procentai, kalbant apie triukšmą arba tylą, turi visai kitas formas. Tai mes jas atranda mūsų viduje, mūsų prote, mąstyme, mintyse, jausmuose, emocijose. Tai, ką mes aptinkam savo viduje, net ir mūsų valioje, kuri gali kaip tik būt labai susirgus ir norėt tylos, bet rinktis triukšmą. Ir va tas rinktis dažniausiai būna tarsi vergovės formoj, ne mes renkamės, bet kažkas tarsi mumyse pasirenka tą triukšmą. Mes norėtume tylos, bet vis tiek mes tą triukšmą patys kuriam. Todėl vienuoliai, kurie tikrai daug laiko praleidžia tyloje, jie moko tokio labai svarbaus dalyko, kad jeigu trokšti tylos ir ramybės, pirmiausia, reikia užsiimti savidrausmę. Ir savidrausmė tai ir yra atpažinimas savyje, kaip aš pats keliu triukšmą. Į ką aš reaguoju triukšmingai. Kaip atrodo mano triukšmingos mintys ir jausmai. Ar mano valia nėra jau pertemta to triukšmo ir ji yra būtent ta triukšmo vergavimo valia. Kad ji nesugeba pasirinkti priešingai, kad ji tiesiog net ir pati ieško dar daugiau to triukšmo, norėdama pabėgti nuo triukšmo. Kai kalbam apie savidrausmę, tai yra labai daug dalykų, kada ne tiek čia reikės kažką labai labai daryti, kiek priešingai. Kai reikės nedaryti. Ir gyvenime nedaryti žymiai yra sunkiau už daryti. Nes viena iš triukšmo formų ir yra bėgimas, lėkimas, skubėjimas ir be galo daug veiklų turėjimas. jeigu kažkas mums pasakytų, nedaryk kažko, mes galvotume, kaip nedaryk, tai kaip aš čia dabar gyvensiu. Bet pradedant tvarkyti savyje va tą ligą, kuri vadinasi triukšmas, kaip tik ir reikia negalvot ir neįkaitint bereikalo savo jausmų, kad jie paskui keltų mumyse triukšmą ir ta valia tada iš valios būtų atimta visa sveikata. Mes negalėtume protingai pasirinkti. Dėl ko ir sakoma ten, 9 kartus pamatuok, tik 9 kirpk arba padaryk sprendimą. Tai reiškia, kad tas triukšmas mumyse netaip lengvai nugalimas ir jį reikia pirmiausiai pastebėti. Tai va ta savidrausmė, jinai ne tai, kad galvoja, ha, tikrai aš esu tas žmogus, kuris visur viską atskiria, ką kiti daro blogai ir moka sudrausminti kitus ir žino kaip, tai reiškia, čia man bus labai paprasta. Bet priešingai, jeigu mes esam tie, kurie labai drausminam kitus, tai greičiausiai save sudrausmint bus labai sunku. Nes dėl to mes ir kitus drausminam, kad negalim save sudrausminti, kad sau negalim pasakyti patylėk, arba nematyk, arba prisiderink, arba geriau įsiklausyk, arba suprask. Visi šitie dalykai reiškia nutilk, patylėk, pabūk tylus. Bet mes dažniau kitam sakom, nutilk, patylėk, paklausyk. Kuo dažniau mes taip kitiems sakom, tuo mažiau mes tą mokam. Kuris moka tuos dalykus, jis beveik niekada to nesako kitiems. Nes jis yra tylus ir jis moka klausytis, moka išgirst, moka suprast ir moka atleist kitiems tą triukšmą, nes žino, kad tikrai taip nelengva patylėti, lengviau yra triukšmaut. Taigi savidrausmė iš tiesų yra savojo to egoistinio aš nepaisimas. Mums atrodo, kad tiesiog yra tokių žmonių, jie ramesni, jie tylesni, nu tai ir tyli, bet neapsigaukim, ne visada. Tai reiškia didelę vidinę kultūrą, jeigu ta žmogus taip daro. Ir ta vidinė kultūra, jinai dažniausiai ateina per pratybas, per tas vidinės tylos pratybas, kada tu kaip tik stengiasi, atpažinę savyje, kaip tu keli triukšmą, save sutramdyti. Ir tai reikalauja daug pastangų, save nugalėti yra atgaila, Benediktas sako. Atgaila, kurią atlikti yra labai sunku. Mums lengva atlikti atgailą, kurią mes gaunam per išpažintį, sukalbėti kelis poterius, bet nugalėti savyje, tuos įpročius, kurie mumyse ir kelia triukšmą. Ne kas kitas, gi niekas nekaltas, kad aš užpykau. Visada bus žmonių, kurie man leis praktikuotis vidinėje tyloje. Jie mane erzins, jie darys ne taip, kaip aš noriu. Jie bus netokie, jie elgsis ne taip, kalbės ne taip, atrodys ne taip, užsims ne tuo. Ir taip toliau, bet dėl vidinės tylos niekas kitas neatsakingas, tik mes patys. Ir dėl to Benediktas sako, kad save nugalėti yra atgailos diržas. Nereikia batų su į vidų įkaltomis vinimis, jisai sako, nereikia tokių batų. Nes viduramžiais kartais mėgdavo asketiški žmonės sugalvo tokių išorinių atgailos formų kankinti save. Bet Benediktas sako, nėra didesnės kančios, kaip nugalėti save. Tai ta kančia, ji yra kaip tos mažos musytės. Atrodo lyg net ir nepastebimos, taip ir tie maži gyvenimo nemalonumai. Atrodo, nu va, tas adatos įdūrimas, toks bakstelėjimas, smaigalio adatėlės, nu net kas čia tokio. Kartais žmonės mėgsta va taip kitus pabadytom adatom ar žvilgsniais ar paniekinančiai žodžiais ar pajoką ar dar kažką ir mums labai labai sunku nugalėti save, kad aš neatkirščiau, kad aš neduočiau atgal į veidą, kad aš neprasižiočiau Aš jau nekalbu apie tai, kaip moko Pranciškus, kada reikėtų ir nusišypsoti, ir padėkoti, ir pritart. Tokiai, pavadinkim, kritikai, kuri mums yra labai nemaloni. Bet Benediktas sako, nuo čia ir prasideda savidrausmė. Ir nebereikalo Jėzus ir sakė, kai muša tave per vieną skruostą, atsuk ir kitą. Tai yra savidrausmė. Čia nereikia pirmiausiai kažką labai daryti, bet nedaryt. O tas pirmiausiai yra nedaryt. Nedaryt tai reiškia neatsakyt tuo pačiu. Nesuduot kitam per jo skruostą, kai tave muša per tavo skruostą. Tai yra kartais smulkmenos, kai galbūt yra mums ir skaudžiausia, kad galbūt niekas net nepagalvos, kad man taip skaudu, pavyzdžiui, toks žodis ar kažkieno toks elgesio būdas su manim. Gal niekas net nepastebi, bet va čia ir yra tikra savidrausmė. Nugalėt save ir tapti stipresniu. Ir vienas iš tokių vaikiškų būdų, kurį taikė šventoji Teresėlė, mažoji Teresėlė, tai gali skaičiuot, kiek aš šiandien pajėgiau tą padaryti ir žiūrėk, ar mes nepasidžiaugsim vakarį ir kaip gerai, kad neatsakiau tuo pačiu ir kaip gerai, kad sugebėjau nusišypsau tam žmogui, kuris galbūt mane vat erzina ir kaip gerai, kad aš priėmiau tas mažas smulkmenas. Tų mažyčių musyčių įkyrumą, tai va tai, kas ateina atrodo iš aplinkos, bet tas triukšmas užverda mūsų viduje. Ir kaip taisyklė, kuo daugiau tylos mūsų viduje, tuo daugiau tylos mes sukuriam savo išorėje. Nes mes tikrai pastebim, kaip kiti ten blaškos, kokie kiti nervuoti, kaip jie erzinasi, kaip jie pyksta. Bet savęs tokių mes nepastebim, nors mūsų tai išraiška gali būti kur kas didesnė už tų kitų žmonių, dėl ko Jėzus ir sako, išsiritink rastą iš savo akies ir nežiūrėk į dulkes kitų akyse. Bet mes prie tų rastų labai pripratę. Tai vat mums reikia pirmiausiai atsisukti į savo vidų ir kaip Benediktas sako, užsidėti tokią atgailą. Tiesiog tokią atgailą, kuri vadinasi savidrausmė. Ir pastebėt tą triukšmą, kurį aš pats keliu. Kurį aš keliu savo kalbą, tai reiškia uždaryti gerai liežuvį už dantų. Kurį aš keliu savo mintimis, nes nuo minčių viskas ir prasideda. Tai reiškia, kad pastebėt, kas darosi manyje ir ilgesnį laiką 9 kartus stebėti ir tik tada daryti išvadas. O mes po kiekvieno pykčio darom išvadas, nu ir daugiau nekalbėsiu, nu ir daugiau man tas žmogus ne žmogus, nu ir daugiau aš čia neįsiu, nu ir daugiau. Ir daugiau, ir daugiau. Jeigu taip, tai tada taip. Jeigu nieko neturiu, tai ir nereikia nieko, bet tai čia yra toks piktas pasakymas. Bet tą patį galima pasakyti, jeigu nieko neturiu, net ir nereikia man nieko. Jeigu dažniau mintyse arba mano minčių kalboje atsirastų ne ta žodelis po kablelio, tai piktas, bet va ta žodelis net. Jeigu kažkas kažką iš manęs atiminėja, kas šiais laikais labai madinga tą daryti, net ir nereikia man tų dalykų, prašau, pasiimkit. Net ir nesiveržiu į tą pirmą vietą, man jūs ir nereikia. Bet kaip mes sakom, jeigu man nesigauna gyvenime, tai ir nereikia man tos pirmos vietos, bet ar čia tas pasakymas tikrai yra tylus ir ramus? Jis yra piktas, jis yra maištingas, jis yra sergančios sielos. Tai ir nereikia iškošiam per dantis, tai ir aš su tavim nenoriu turėti reikalo, tai tu man ir ten ne žmogus ar ne draugas. Bet pakeitus tą tai, net. Neturiu aš tiek daug. Pastebėjau, kad man net ir nereikia, nes žodelis net išreiškia mūsų žavesį ir nuostabą. Mes atrandam kažką. Ir pamatom, kad tie dalykai, kurie mumyse sukeldavo didžiausią triukšmą, ir mes pasakydavom, tai, jeigu galiu ištart net, tai yra atradimas. Ir tą atradimą mes galim padaryti tik tyloje. Dėl to sunkius momentus priimkim ir pažiūrėkim pirmiausia tą reakciją. Ar kartais nėra jinai tokia, kad aš galvoju, na jau tikrai dabar tapsiu ramus ir pasakysiu, nu jeigu taip, tada bus taip arba tai padarysiu va šitaip. Tai yra maištas. Ir mes pripratę prie tokios savo laikysenos iš didžios, maištingos, jeigu nėra pirmos vietos, tai ir nereikia man antros. O galim nusijuokę pasakyti, kad aš net nepretendavau niekada į tą pirmą vietą, net nei į antrą, net nei į trečią, net nei į ketvirtą, jeigu yra keturi, o aš penktas. O jeigu šeši, tai aš net nei į penktą vietą. Ir dėl to nėra to skausmo. Tikrovėje kiekviename taške yra viskas tas pats, neapsigaukim. Paskutinė vieta niekuo nesiskiria nuo pirmos, tik tiek, kad ta pirma yra psichologiškai labai daug prikrauta tų dalykų, kuriuos patys prikrauna. Vat būtoje pirmoje vietoje tiesiog yra būtina. Kodėl? Net nepagalvojau, kad paskutinė vieta yra tokia rami, tokia tyli. Tokia niekam nereikalinga, dėl to jinai spindi viskuo, ko ji yra pripildyta ir viskas ten yra man, vau, net nepagalvojau anksčiau. Nes jeigu visur yra ta pirma vieta, ten yra visi, ten yra minė, ten yra begalė trokštančių tos vietos. Visi ten, bet padalinkim tą vieną dalelytę visiems. Visi bus maištaujantys, nepatenkinti, nes visi nori, kad ten viskas būtų vienam. O kas tas bus vienas, visi svajoja, vienas būsiu aš. Bet ar tu atlaikysi visų spaudimą, kurie ir daugiau ten trokšta tos vietos? Paskutinėje vietoje esi tu vienas. Visiškai saugu, niekas ten nepretenduoja. O ten yra viskas tas pats, kas yra pirmoje vietoje. Taigi tie, kurie veržėties būt žvaigždėmis, ir jeigu nepasiseka, nes apsergi, kas yra ta žvaigždžių lyga ir yra tas begalinis egoizmas, kada sakau viskas man. Aš ten būsiu pirmas. Ir dėl ko televiziniai žaidimai kaip tik tą tarsi ir uždega kiekviename, kuri žaidžia, nes jiems, tiems mokytojams reikia, kad visi žaistų, kad visi kovotų, nes jeigu nebus žaidžiančio, tai baigsis ir žaidimas. Bet tai yra kiekviename žaidime dalyvauja ir tas vagis. Vagis, kuris atima iš mūsų ramybę. Sudalyvau tokiam žaidime, išsaugant ramybę, tai gali nepaprastai stiprus žmogus. Arba tas, kuris jau iš karto yra nusistatęs, kaip mes sakom, viduje ir tai jam bus momentais sunku. Nes patikėkim, visi tie dalykai įtraukia, nes ten, kur dalyvauja tas vagis, kuris nematomas, bet jis dalyvauja tokiuose dalykuose, kur yra išaukštinamas egoizmas. Ten, kur aukština egoizmą, žmogaus išdidumą, to aš pabrėžimą, ten visada yra vagis. Kaip pagrindinis dalyvis. Ir jisai tas tylos vagis. Jisai ir kuria tas taisyklės. Ir tas vagis yra kiekvienoj priklausomybėj, bet labiausiai šiuose trijose išorinėse, kada mes trokštam pasidaryti stipriausi, turint didžiausiai turto, pinigų, galios, kuri matuojama vat, šitais išoriniais dalykais. Kitas kelias, kada mes norim tapti žvaigždėmis visur kiekvienoje vietoje, kad pirmas būčiau aš ir dar vienoj vietoj vagistūno, ten, kur mes trokštam valdžios. Tai reiškia, aš vadovausiu, aš valdysiu, manęs visi klausys. Tai čia yra mano valios pasireiškimas. Ir tai mums labiausiai patinka. Bet jeigu mes norim savo gyvenime ir savo sieloje turėti tikrąją ramybę, tai už ją reikės labai pakovoti su tais vagimis, kurie įsigudrinę vokti įvairiausiais būdais. Bet reikia tą vagį atpažinti. Ir tas vagis yra paleistas į pasaulį, jisai čia dirba didelį darbą. Dėl ko kas skaitot psalmės, yra viena tokia pagrindinė psalmė, kuri liturginėse valandose visada aušrinėje naudojama. Tai ten yra pasakojama, kai tauta, sako Dievas, kad va, ta kieta sprandė tauta jau tiek jam įgryso, kad jis galų gale ištarė tokius žodžius, kad jie neįžengs į mano atilsio šalį. Kai kur verčiama poilsio šalį, atilsio šalį, galima verst vietą, jie neįžengs. Tai yra tarsi prakeiksmas. Žmogau, jeigu tu nusigrėži nuo Dievo, tai išvertus tu niekada neturėsi ramybės. Nes Dievas kalba tyla. Dievas yra tyloje, nes viskas prasidėjo nuo nulio. Mums tyla atrodo kažkoks nulis, kažkoks niekas, bet visko pripildytas. Ten yra Dievas. Ir Dievas sako, tu niekada, žmogau, nesugrįši į šitą savo vidinę būseną. Niekada. Tai yra tarsi prakeiksmas ir mes jį nešam ant savęs, savo gyvenime ir savyje. Bet vis dėlto ne visiems šis pasmerkimas galioja. Mistikai, jie yra tie, kurie pateko į tą šalį, į tą ramybę šalį ir jie kalba apie kelius, kaip ten galima nukeliauti. Vienuoliai, dykumų tėvai, jie taip pat žino, kas tai yra. Jie taip pat yra nukeliavę į tą šalį, į tą Dievo atilsio šalį. Nes Dievas viską sukūrė per 6 dienas, o 7-oji buvo kas? Ramybės diena. Tai yra visos veiklos viršūnė. Arba atvirkščiai, tai yra visko pagrindas. Dėl ko labai verta ieškoti tylo savo gyvenime ir savyje, nes tai yra visako pamatas. Jeigu tu sugebėsi sugrįžti į šitą pirmą pradę tylą, tai tu sugebėsi sugrįžti ten, nuo ko viskas prasideda, arba į ten, kuo viskas baigėsi. Tai yra tobulumas, bet tas tobulumas yra paprastumas. Čia nieko nėra įmantraus, čia nieko nėra skirta kažkuriam vienam. Čia dar nėra nei gėrio, nei blogio. Čia yra va ta pradžia, nuo kur prasidės visas skirstimas į kažką, į kairę ir dešinę. Tai dėl to tyla pasiekiama ne tik tai ten, kur yra daug gėrio, bet ir ten, kur išeinama už blogio, kur nėra blogio, kur mes jo nedarom. Taigi mes tą tylos tašką galim pasiekti, aišku, ir jeigu mums pavyksta padaryti kažką gerą, bet ir taip pat, jeigu mums pavyksta nepadaryti blogio. Tai yra ta pati šalis, kur yra perteklius visko ir kur nėra tas perteklius sugadintas, kur dar nėra blogio. Tai yra ramybė. Tai nėra, kai mes skaitom psalmėje, kad neįžengs į atilsio tą kraštą šalį, tai mes pagalvome ačiū Dievui, nes tai yra mirtis. Bet iš tiesų, tai taip, iš dalies tai yra triukšmo mirtis arba egoizmo mirtis. Dėl to Benediktas ir kalba apie pirmą tą būdą, tai savidrausmę. Kad pasiektum tą tobulą būseną, kuri vadinasi tyla arba ramybė, reikia savidrausmės. Reikia išsižadėti savo valios, nes mūsų valia sugadinta. Ir mūsų valia yra labai egoistiška. Ji iš karto siekia savanaudiškų tikslų. Tai jis sako, reguliariai įsižadėk savo valios. O tai yra skezi. Tai yra atgaila. Ir dėl ko vienuoliai yra vienuolynų, kur užsirišamas diržas. Nes tai rodo, kad tai suverši savo valią. Suveršt save. Benediktas vienuolius ir moko, kad tikroji askezė tai yra nepaisyti savo norų ir kaprizų. Nepaisyti savo norų ir kaprizų, nes tai ir yra tas triukšmas. Tai nesusinaikinimas, bet pabėgimas nuo atbukimo. O mums, kai kartais atrodo atvirkščiai, tai kaip aš čia dabar nepaisysiu savo norų? Nes aš tada susinaikinsiu. O jis sako, ne, Kai tu be galo paisysi savo norų ir kaprizų, tu atbuksi. Jeigu tu nuolat laikaisi tik savo nuosavos valios, tu atbuksi, tu būsi savanaudis. Atbuksi tai reiškia apaksi, apkursi, tu pasidarysi nejautrus niekam. Ir tu susirgsi. Ir vat ta vidinė liga, be savidrausmės kelia mumyse maištus, triukšmą, nepasitenkinimą, blogą nuotaiką, visada reaguojam neigiamai. Viskas mums nepatinka, tai yra liga. Jis sako, sielą reikia išlaisvinti nuo visko, kas yra egoistiška. Ir tada pyktis arba kitos vidinės ligos neteks jėgų. Tai va, mes savo egoizmu suteikiam jėgų kiekvienai skirtingai egoizmo ligai. Ji gali būti skirtinga mumyse. Dėl ko Benediktas ir sako, Kristus juk pasakė, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Nes kas pražudys savo gyvybę dėl manęs, tas ją išgelbės. Taigi, tylos ieškojimas tai ir yra išsigelbėjimo ieškojimas. Kaip man nepražūt, kaip man išgyti iš tų triukšmo ligų, arba kitaip tariant, iš tikrosios mirties. Nes triukšmas tikrai neša mums ir fizinę, ir psichologinę, ir dvasinę mirtį. Triukšmas mus žudo. Mes to tiesiog nepastebim, nes sergam triukšmu. Mes kaip tie drugeliai. Jie tikrai nuo ugnies žus, bet vis tiek veržiasi į tą liepsną. Taip ir mes į triukšmą. Benediktas sako taip, savimylė, tas didžiausias vidinis triukšmas nugalimas savidrausme. Dėl to vienuoliai pirmiausiai ir yra taip ugdomi. Tai, ką jie daro, jie naikina savo egoizmą. Ir Benediktas sako, pirmiausiai, sutramdyk savo ambicijas, sutramdyk garbės troškimą. Būk patenkintas menkesne padėtimi. Būk patenkintas mažomis pajamomis. Įveik savo tuštybę. Kantriai nukesk, kai pasijunti apleistas. Kantriai nukesk, kai jautiesi nuskriaustas. Tai yra vidiniai iššūkiai. Būti apleistam ar būti nuskriaustam ir priimti šitą būseną yra didžiausi žmogaus iššūkiai. Didesnių nėra. Taigi tie vidiniai iššūkiai ir yra iššūkiai prieš mūsų savanaudišką valią, nes mes labai bijom būti nuskriausti, pažeminti. Labai bijom, kad kažkas pasikėsins į mūsų vidinę tuštybę, kad mes turėsim tenkintis menkesne padėtimi, mažesnėmis pajamomis ar antra vieta, o ne, sako mūsų egoizmas. Dėl to Benediktas sako, šie iššūkiai yra didžiausi, didesnių mes negalim įsivaizduoti. Bet jeigu norim gyventi santarvėje su savimi pačiais, vat jis net tokie atrodo paprastą dalyką, jeigu nori būti viduje harmoningas, jeigu nori sugyventi su savimi, užsiim savidrausmę, nes savidrausmėje slypi dorybių pradžia. Tik nuo savidrausmės prasideda kiekviena dorybė. Ir tai yra didžiausia jėga pradėti praktikuotis dorybėse. Jis sako, nuo savidrausmės prasideda tas madingas šūkis. Gyvenk pozityviai. O kaip? Čia kaip politiko, jeigu politikas pasakė, turėtų tai būt, bet argi taip yra. Kasdienybė mes kitaip naudojamės, ką tu pasidarėjai, tą tu ir turi. Tai va čia politika yra tokia graži. Gyvenk pozityviai, mąstyk pozityviai, kalbėk pozityviai, viską daryk pozityviai, o kaip tai padaryti, jeigu manyje viskas? Pagrindas yra priešingas, viskas yra nepozityvu. Benediktas sako, vat savidrausmė tau padarys labai didelį vidinį postumį į tai, ką mes madingai tik tai žodžiais išreiškim. pozityvus mąstymas, jis atsira savaime. Tiek, kiek mes užsimsim savidrausmę, tiek to pozityvaus mąstymo atsiras mūsų viduje. Ir netgi mūsų veikla taps pozityvi, nes kiek mūsų širdis įsivaduos iš triukšmo, kiek atsiras daugiau vidinio ramybės ir tylos pojūčio, jutimo, tai ką mes darysim, taip pat viskas bus tyliau, ramiau ir pozityviau. Visai nesvarbu, daugiau ar mažiau jūs miegosite, daugiau ar mažiau laikysitės dietos, ar kiek galima daugiau įgysite žinių, sako vienuolis. Svarbu yra vidinis ėjimas į priekį, nes mums rūpi mūsų asmeninio gyvenimo kokybė. Tai, ko mes siekiame, prasideda nuo vidinės tvarkos. Dievas sukūrė visą, Dievas sukūrė mus ir visą kosmosą. Ir dėl to ne tik išorėje reikia siekti harmonijos, bet ir tame mikrokosmose, kad ten nebūtų suardyta ta pirminė tvarka. Atrasti šią harmoniją, šią pusiausvyrą, tai reiškia išgelbėti savo sielas ir tai niekas negali už mus padaryti. Jis sako, tai ir yra ta tikroji tylos mokykla, į kurią patekę mes turim pirmiausiai atpažinti savo vidų, savo mintis, savo jausmus, save pačius, kaip mes kuriam tą triukšmą, kaip jisai atrodo mūsų viduje ir pradėti tvarkytis vat būtent toje vidinėje erdvėje. Pamatysim, kad ir išorė darosi tylesnė. Taigi nelaukim tik iš kitų geriausių dalykų. Tapkim tais dovanotojais kitiems, trokštam tylos ir ramybės. Padovanokim kitiems, negailėkim, nereikalaukim, nepykim. Pabūkim tylesni kitų žmonių atžvilgiu. Bet Benediktas sako, taip galėsim padaryti tik tada, kai užsimsim savidrausmę ir daug kur sau pasakysim, nurimk, pabūk tylesnis, patylėk. Ir tada, o nuostaba, tikrai galėsim ne prakošt pro dantis, nu jeigu taip, tai tada bus taip. Bet galėsim pasakyti, vau, viskas yra kažkaip gal ir ne taip, kaip aš norėčiau. Bet nebūtinai aš turiu gražinti tuo pačiu. Ir tada sakysim, iš tikrųjų, net ir nereikia. Matai, kad pykčio net ir nereikia nugalėti pykčiu. Net ir nereikia man tų dalykų, kurių aš kažkada iš pavydo galbūt roškau ir pats kėliau tą maištą viduje ir išoje. Tai vat pagalvokim apie tuos du žodelius. Kaip skamba manyje vatas? Tai ir nereikia. Arba net ir nereikia. Kaip yra tylu, kai man reikia kažko mažiau. Bet va tas mažiau ateina per savidrausmę. Taigi, žinoma, pirmiausiai, to savitvardo, savęs įsižadėjimo ir savidrausmės linkiu sau ir kiekvienam iš mūsų, kurie ieškom tos tylos, pradėkim nuo savęs. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Laidoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.